Gepliyar adatlıq radiosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyicileri. Şuun 2015 yılın 5. oktyabr hepteniň duşenbe günü. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryň. Şuunki programamyzda Kırgızstanın Sosyal Demokratik Partiýasy ýurdun parlament saýlawlarynda ýeňiş kazandy.
Na первом месте идет СДПК 27.45% голосов.
Oganistanyň Demirgazygynda söwüşçüler Gunduzdan soň Faryab vilayatyna hüjümlerini güýçlendirdiler.
Bir hamla rahbary Zichanga Şeyh Wali Karmanda Yaşşani Komiteyi Kuyda Bolda Doş Piyak Okstoli.
Aşgabatdan Livap vilayatynyň gazozy etrawyna göni gatnaýan otlynyň ýatyrylmagynyň ýolagçylar üçin dürli kynçylyklary döredenligi habar berilýär.
Sağaly gelinler we her türlü kösenýän o poýezden o poýeze geçmek kyn.
Şun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçer. Programamyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Türkiýanyň daşary işler ministri Ortiýadyň söwüş usurlarynyň Türkiýanyň howa geňişligini bozanlygyny aýdýar. Ministrlik Ortiýadyň Türkiýadaky elçisi Andrei Karlovy çagyryp protest bildirenligini habar berdi. Türkiýe geňişliginiň Ortiýadyň söwüş usurlary tarapyndan Siýeriýa bilen Serhediniň golaýynda 3-nji oktýabrda bozulandygyny habar berdi. Daşary işler ministrlik Türkiýanyň 2 tany F-16 gysymly uçurynyň Ortiýadyň uçuryny Türkiýanyň howa geňişligini terk etmäge mezbur edendiklerini bildirdi. Türkiýanyň resmileri Moskwanyň Türkiýanyň howa geňişliklerini mundan beýlek ýene bolan ýagdaýynda islenilmeýän islendik hadysa jogapkär boljak diýilýär. Ortiýa elçisiniň habarly edilenligini aýtdylar. Habar berilşine görä bu barada Türkiýanyň daşary işler ministri Feridun Senyroglu, Ortiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov hem aýdypdyr. Türkiýe Ortiýeti Siýeriýada amala aşyrýan howa darbalary üçin açyk tanqyd edýär we onuň prezident Başar al-Asada garşy söwüşýän käbir opozisiýon toparlara zarba urýanlygyny habar berýär. Dünya Banky ýylyň aýagynda ilkinji gezek dünýä boýunça aşy garyplyk derejesinde ýaşaýan ýylatyň sanynyň 10%-den az boljakdygyny aýtdy. Dünya Bankynyň saklamalaryna görä aşy garyplyk derejesinde ýaşaýanlaryň sany 702 million adam bolup, olar dünýä ýylatynyň 9.6%-ni emele getirýärler we esasan Sahara Afrika hem Aziýa ýurtlarynda ýaşaýarlar. 2010-njy ýylda olaryň sany 12.8% bolupdy. Emma Dünya Bankynyň 4-nji oktýabr berin hatawatyna görä Afrikada millionlar sadama degişli aladaly ýagdaý taklanýar. Dünya Banky aşy garyplyk derejesini kesgitlemek üçin her adama günde 1.9 amerikan dollary möçberinde täze görkezijiniň kesgitlenenligini habar berdi. Öň bu görkezijy 1.125 dollar derejesinde de geçen ayda dünya liderleri aşy garyplygy 15 ýylyň dowamında ýok etmegi wada berdiler. Pakistanyň durnuksuz demirgazy gün batarynda hökümete tarapdar Tiri Taypanyň ýaşulysy bomba partlamasynda helak boldy. Köçäniň garasynda oýlanan içi bombaly awtologyň partlamasy Bakkakel şäherinde bolupdyr. Şäheriň Talibana garşy ýaraglı toporuna ýol başçylyk eden Malik Sayyid Ali Wazir keselhana baryarka ýolda aradan çykdy. Onuň ogly agyr yaralandy we lukmanlar häzir onuň janyny halat etme urunda. Göreş ýerler hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alan bolmady. Mundan öň şuňa meňzeş hüjümleriň jogapkärçiligini Pakistanyň Taliban hereketi öz üstüne alypdy. Germaniýa şol başpina sorap ýurda 1,5 million adamyň barmagyna garaşýar. Ozalky çaklamalar 800 000 we 1 million adam aralygynda kesgitlenýärdi. Bild neşri bu sanlary hökümetiň gizliň maglumatlaryna salgylanyp 5-nji oktýabrda çap etdi. Siýeriýadan, Irakdan, Awganistandan we käbir Afrika ýurtlarynyň Ýewropa barýan ýüzlerçe müň bosgunyň we migrantyň aglaby bölegi Germaniýa aşmagyna finansiýar. Bild neşri Germaniýanyň häkimetleriniň üpsünçüligiň ýetmezçiliginden howatyrlanýanlygyny we täze gelýänleri zerur zatlar we aratçylyk şertleri bilen üpçün etmekde eýam häzir kynçylyk çekýändigini belleýär. Kansler Angela Merkel Germaniýanyň Başpina soraýanlara kömek bermek boýunça borcuny berja etmegi gowşatmajakdygyny aýtdy. Müzik Сирияның активистлері Ислам дәулеті топорының Пальмира шәһәрінде 2000 йыллык тарихлы арканы юмрондыкларын хабар берді. Ислам дәулеті топорының Сирияда ойракты өз көзөгүчлүгүндәки кеңешлүклөрдө жок эден, буну оттагы тарихи ядигарлык болгон еңиш даварасынын аркасы Пальмиранын эң мешхур ядигарлыктарынын бириде. Ислам дәулеті топору шәһәри май айында басып алыпты. Сирияда адам хукукларын көзөгүчлүк эден топор сөйөшүчүлөрүн ядигарлыгын диварларындагы нагышлары Ислама каршы деп хатап эдендиклерни ва şu себептен аны юмурандыкларын айдыар дөрүнжак тәврде жок эдилен арка кадим Рим ва Парс империяларына дегиши дөврүн диңли көчөлөрүнүн башында yerleşerdi. 2015 жылы медицина боюнча Нобель байрагы паразитар кеселчиликтер боюнча иштер амалы ашырган Уильям Кэмпбелл, Сатоши Омура ва Ту Ю бердилер. 5 октябрда Нобель ассамблеясынын Стокгольмнын Каролинка институтунда айтмагына көрө, şu ýylky Нобель лауреатлары хас агыр паразитар кеселчиликтери бежерме урунда революцион усуллары ийишлеп тапыптыр. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň we sagatynyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.